Þarna, ok, það kemur spurningina, það eru spurningar sem poppa upp sem að hjálpa manni að halda upp í samræðu. En maður langar að spyrja þessu. Hvaða pláneta er mest þú í sólkerfinu okkar? Djúft. Lónar. Hún er inni í sólkerfinu, hún er bara ekki skráð sem pláneta lengur. Út af hún er núna skráð sem dvergstjarna. Það er í sólkerfinu, hann getur ekki bara farið. Já, ég held að þú sért að rugglaði við að hún sé ekki lengur köllu reikistjarna. Og það er, hann stenst ekki þau gildi sem að hann getur flokkast sem reikistjarna. Venus, það er alltaf svona sýru rigning á Venus. Það er mest ég, sko. Hvað er uppáhalds listaverkið? Nei. Já. Já, ógeðslega flott. Já. Er þetta þá einhver alda sem hrifsaði þá í burtu? Vá. Það var frekar mikið. Að ég segja mitt uppáhaldslistaverk. Það heitir Beethoven Frís eftir Gustav Frís held ég bara. Hann heitir, manna ekki alveg, ég er ekki það komin að. En það er aðna flotta málverki, það er málað á veggi, heldur það sé á Ítalíu og þetta eru frægu myndirnar með annan, The Seven Deadly Sins. Hann notar svo flotta liti og mynstur, notar alltaf mikið af gullmálingu. Og kemur að tala vera út. Já. Já, ég held það líka. Pottit. Já, ég held að mamma henni í bók með fullt af myndum eftir hann. Já. Ég myndi vilja bara drakka aftur. Ég myndi þá bara ekkert gera neitt mikið á því. Þetta, ég finnst það ekkert gott líkamlega. Ég myndi þá bara fá mér væga kokteila. Ok. Ok. En má ég þá sjá endurspeglunina mína í glugga eða einhverju sem að skín? Ok. Bara ekki speglar. Og þá er það út af að þú sagðir að það væri bara speglar, ekki allt sem sýnir svona endurspeglun. Ok. Þannig að bara svarta mynd. En ef einhver annar ætlar að taka mynd af mér? Þetta ég myndi þá fórna að fá ekki að horfa í spegil aftur. Þess að geta horft á bíómyndir. Já, ef ég get alveg fengið að sjá endurspeglunum mína bara rétt svo í tölvunni og svona um það bil veit ég hvernig ég lít út. Hvort ég sé með eitthvað blett á andlitinu eða eitthvað. Nei, ég bara hugsa svo út fyrir kassan. Try me. Ertu búin að lesa eitthvað skemmtilegt upp á síðkastið? Spurningin á skjánum er, hefur þú lesið einhverja skemmtilega greinar undanfarið? En ég held að þú sért ekki að mikið að lesa greinar ef ég þekki þér rétt. En ég veit. Já, eitthvað sem er nýtt að búa að gerast þá. Já. Ó, ok. Ó, hann að byrja um klór. Hann svo sætið. Hann er kúrudýr. Þetta er ekki í hugin einn grein sem ég hef lesið, en ég get nefnt bók. Það er alltaf bókin, hvað heitir hún, Small Shadows in the Dark, held ég. Litlir skuggar í myrkrinu, ég veit ekki. Nei, A House of Small Shadows. Hús lítilla skugga. Ertu að klikka mikið á lyklaborðinu? Það heyrist mjög oft. Já, það er garnagaun. Það var ekki slátt. Já. En, já, hérna, sú bók er hryllingsbók. En, frekar leðilegt, þetta er fyrsta bókin sem kynnti mig fyrir þessum höfund og mér líkar mjög vel við stílinn hans. En, það var svo mikið af loopholes. Hún endaði ekkert neitt endanlega. Hún fuðraði bara einhvern veginn upp í lokin sem að var ekki það gaman. Já, það var alveg mikið af plot twist. En já, það endaði bara í engu sem að sökkar. En núna er ég að lesa nýja bók. Fyrir hvað heitir hún? The House and the Cerulean Sea. Veit ekki alveg. Kann ekki að bera nafni fram. Hún byrja vel. Þetta er svona krakka og fullorðins bók. Þannig að hún er ekki flókin. Það er ekkit flókin orðaforði í henni sem þægilegt. En já, ég er bara búin með tvo kafla. En hún er samt alveg að grípa mig, þannig að ég er spennt að halda áfram að lesa hana á kvöldin. En við erum komin með 12 mínútur, þannig að nei, hinn er ekki að tala við þig heldur. Æ, sjáum.